Blaðsíða 35. Mikilvæg ártöl. 563 fyrir Krist, fæðing Búdda. 528 fyrir Krist, uppljómun Búdda. 483 fyrir Krist, Búdda andast. 273 til 232 fyrir Krist, Asoka keisari Indlands. 200 fyrir Krist, Mahayana búddismi hefst. 43 fyrir Krist, fyrstu helgiritin skráð. 100 eftir Krist, búddatrú skýtur rótum í Tíbet og Nepal. 150 eftir Krist, fyrstu klaustrin stoppsett í Kína. 500 eftir Krist, búddatrú festir sig í sessi í Kóreu. 868 eftir Krist, demantasútran prentuð í Kína. 1222 til 1282, Nichiren skólin hefst. 1870, búddatrú berst til Vesturlanda. 1950, Kínverjar gera innrás í Tíbet. 1959, Dalai Lama flýr til Indlands.